Psalmi 150. Aleluja! Lëvdoni Perëndin në shenjtorin e Tij. Lëvdojeni në kupën qellore të fuqisë së Tij. Lëvdojeni për mrekullitë e Tij. Lëvdojeni sipas madhështisë së Tij. Lëvdojeni me tingullin e borive. Lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste. Lëvdojeni me dajre dhe me valle. Lëvdojni me vegla, me tela dhe me frym. Lëvdojni me cembale tingëlluese. Lëvdojni me cembale kumbuese. Çdo gjë që merr frym, le të lëvdoj Zotin. Aleluja.